Psalm 30. In finem salmus David pro exlasi. In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum. In justitia tua libera me. Inclina ad me arum tuam, accelera et eruas me. Esto mihi in Deum protectorum, et in domum refugii ut salvum me facias. Quoniam fortitudo mea et refugio meum est tu, et propter nomen tuum deduces me et enutries me. Educes me de laqueo oquem abscondedunt mihi, quoniam tu es protecto meus. In manus tuas commendo spiritum meum, redemisti me, Domine Deus veritatis. Odisti observantes vanitates supervacue, ego autem in Domino speravi, exultabo et laetabo in misericordia tua, quoniam respexisti humilitatem meam, salvasti de necessitatibus anima mea, nec conclusisti me in manibus inimici, statuisti in locus patioso pedes meos. Miserere mei, Domine, quoniam tribulo, conturbatus est in ira oculus meus, anima mea et vento meus. Quoniam defecit in dolore vita mea, et animae in gementibus. Infirmata est in paupetate virtus mea, et ossa mea conturbata sunt. Super omnes inimicos meus factus sum opprobrium, et vicinis meis valde, et timo notis meis. Qui videbant me foras fugirunt a me. Oblivioni datus sum, tamquam mortuus accorde, factus sum tamquam vas perditum. Quoniam audivi vituperationem multorum comorantium incucuitur, et eodum convinerunt simul adversum me, accepere animam meam conciliati sum. Ego autem in te speravi, Domine. Dixi, Deus meus est tu. In manibus tuis sortes me. Erepe me de manu inimicorum meorum, et a persequentibus meum. Illustra faciam tuam super servum tuum. Salvum me fac in misericordia tua. Domine, non confundar, quoniam invocavi te. Erubescant impi, et educantur in infernum, muta fiant labia dolosa, quae locuuntur adversus justum iniquitatem, in superbia et in abusione. Quam mania multitudo dulcedinis tuae, Domine, quam abscondisti dimentibus te. Perfecisti eis, qui spirant in te, in conspectu filiorum omino. Abscondes eus, in abscondito facie tue, in conturbatione ominum. Proteges eus in tabernaculo tuo, a contradictione linguarum. Benedictus Dominus, quoniam mirificavit misericordiam suam mihi in civitate munita. Ego autem dixi in excessu mentis mei, proiecto sum a facie oculorum tuorum. Ideo exaudisti vocem orationis mei, dum clamarum a te. Diligite, Domine, omnes sancti eos, quoniam veritatem requiret Dominus, et retribuet abundentur facientibus superbia. Fideliter agite, et confortetur cor vestrum. omnes quis sperantis in Domino.